أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أبشر بصدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنين ني نين دي نوي دي نين زيارة دي فاسيني أغلي درس بي تي دروس تي أجرومية واي تي تخفة سنية ماي شرح المقدمة الأجرومية بي نغا خامني محمد محي الدين عبد الحميد مومكو تالف انواع الاعراب ني ورا جاف خيت اعراب موي لي تيب داناليس دو ديكلينيزون قال مو دالدي واخ مو ني كان مو واخ borom matnun ajurumiya borom tere bi waxna ne wa aqsamuhu arba'atun munay ay xajam ñent la raf'un munay duñu wax raf'u wa nasbun duñu wax nasbu wa khafdun duñu wax khafdu wa jazmun ak duñu wax jazm raf'un moy luñu maska lonk waxon na len ko comme waw bu ndaw bi wala dal bu ndaw nasbun moy ñu def maska yapp ci kaw moy la petite barrette au d'en haut khafdi khafdun moy petite barrette d'en bas moy maska yapp bu souf wajazmun ak dag mom nañ wax ki dal ron ron bu ndaw bu non comme zéro bu ndaw ni donc je m'en vais traduire en même temps pour éviter deux audio. Je disais que nous sommes en train d'apprendre les types de vocalisation des arabes. Et l'auteur du livre qu'on est en train de commenter a dit qu'il y a quatre types de vocalisation, c'est-à-dire le raf'u, le nasbu, le khaftu et le jazm. Le raf'u, c'est comme le waou en haut sur la lettre ou un petit dal. Nasbu, c'est la petite barrette qui fait ressortir le son A. Raf'u, ça fait sortir le son U. Le nasb, ça fait ressortir le son A. Khafdu, ça fait sortir le son I. C'est toujours khafdu qu'on dit kasra. Donc, c'est la petite barrette en bas, sous la lettre. Et le jazmu, c'est le rond, 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 le petit rond. Sur la lettre. Falil asma'i min zalika arraf'u wan nasbu. Falil asma'i ñal na turi nak min zalika ci lolu ñu wax arraf'u moy raf'u wan nasbu ak nasab. Donc il dit que les noms peuvent avoir le signe du raf'u et le signe du nasbu. Wal khafdu, ils peuvent également avoir le signe du khafad, moy touri mën nañ am touru mën nañ am signe khafad moy kasra. Wala jazm fiha, mais jamais les noms n'auront de jazm, c'est-à-dire le petit rond sur le mot, sur le nom. Donc moy wax mané jazm mom duñ ko def mukk moy rond rond bi ci kaw bat legui nak suñu né par exemple muhammadun wala muhammadu wala muhammada wala muhammadi suñu né muhammadu gis nga fofu rafa nañ ko muhammada nasab nañ ko han muhammadi khafat nañ ko moy kasara nañ ko moné nak waye jazmu moy sukun bi jazmu mom lañ wax sukun le jazmu c'est le sukun ne peut jamais être sur la lettre visiblement sur un nom c'est-à-dire Muhammad mën nañ ko wax té lolu règle dara lañ jangon nañ ci cours yi lay passé quand on doit respecter les règles dara dañuy gis né fofu Muhammad a mën nañ ko wax Ahmad mën nañ ko wax han lolu mën nañ ko wax waye nak ça ne veut pas dire que dañuy def sukun bi fofu mune lolu règle dara lañ appliquer fofu waye nak ci walu i'rab ken du jassam tour lerrna walil af'ali min zalika raf'u wan nasbu. Pour les verbes sont particularisés par le raf'u et le nasb, c'est-à-dire les verbes peuvent avoir nasb comme raf'u. Wal jazmu et également les verbes peuvent avoir le jazmu. Wala khafda fiha, mais jamais de khafat. Jusqu'à l'extinction du soleil, on ne verra jamais un verbe qui a le khafat. Maintenant, parfois on peut dire kharajat a fatimatu. Par exemple, on peut dire kharajat al mudari satu. Maintenant, on peut lire par exemple kharajatil mudari satu. Et pourtant, on avait appris que le verbe kharaja, l'état du fin du verbe, ne devait pas avoir de kasra. On peut le lire, mais jamais le mettre. C'est ça qu'il veut dire. Par exemple, là, je vous ai donné un cas où on le lit, mais ça, c'est dans le cadre de la liaison. Donc, on l'avait appris également dans le livre Durusul Arabia. Quand il dit « Ta'ammal fima yali », regardez ce qui suit, il a mis l'exemple. Donc ça, on l'avait appris. Maintenant, ici, il dit que dans le cadre de la vocalisation, pur et simple, on peut mettre sur un verbe le signe du rafa, le signe du nasab et le signe du jazm. Exemple, on peut dire yakoumou, yakoum, li yakouma, par exemple. Donc, mais jamais on dit yakoumi. Ou kharajati. On peut le dire, mais jamais l'écrire. Donc, c'est ça qu'il veut nous apprendre, que al-jazmu, on peut le mettre sur les fins, al-nasbu, on peut le mettre, arraf, on peut le mettre, mais jamais de khafd, c'est-à-dire de kasra, sous un verbe. C'est clair. Dans le plan de l'écriture. Voilà. Wa akulu ما دال دي واخ انواع الاعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا اربعه الاول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض والرابع الجزم ولكل واحد من هذه الانواع الاربعه معنى في اللغه ومعنى في اصطلاح النحاة wa aqulu ma dal di wax anwaul i'rab khaytul i'rab nak allati taqaw yi nga xamantene tabinan fil ismi ci tur wal fi'l ak ci verbe jami'an ñom mboram sen arba'atu ñent la mune yan la mune al awwal bu ci ñeek arraf mune moy rafa wasani mune ñaarel bi moy nasb moy nasab wasalis ñettel bi al khafd moy khafad warabi'u al jazm moy jazm mune wali kulli wahidin ñel na bepp kep kenn ci ñom yi ma tuddu ni min hazil anwa'i ci xetu anwa al arba'ati ci ñent yi nga xamantene waxna ko legi manan amnañ mana fi lughati ci walu lughatul arabia wa manan fi istilahi nukhati waye amnañ mana tamit ci walu grammaire bi mana batu mune bi mana batu nasab wala batu khafad wala batu ki rafa dafa am lumi firi ci walu littéraire. Donc il dit que les types de vocalisation sont quatre, et c'est les quatre que je vais citer tout à l'heure, c'est le rafa, le nasab, le khafad et le jazam. Il dit que chacune des vocalisations a un sens littéraire comme un sens grammatical qui est défini selon les grammairiens. Donc on va les apprendre une à une. Amma raf'u fofu wa fi lughati su ko defé ñu jang naka rafa nek na fi lughati ci walu lughatul arabiyya al ulu wal irtifa'u mune al ulu moy kawé wal irtifa'u ay yëkëtiku wa huwa fi istilahi waye nak nek na ci walu grammairien ci sen terminologie sen wax ak sen liñuy jëfëndiko mune taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dammatu wa ma naba anha mune rafa moy lan ci walu grammaire ci walu grammairien ñom nan lañ ko tuddé rafa mune moy taghayyurun ab soppeku makhsusun buñu xam alamatuhu bo xamantene mandar gam ad-dammatu mom moy dam bobu moy waw bu ndaw bobu di nek ci kaw lettre bi wala luy nduru dal day nduru waw wala dal mune lolu non lañ koy firé ñom mune wala wama naba anha wala li nga amanten mo koy outu bi mana kon suñu waxé lan moy rafa lan moy rafu ci walu grammaire mom moy ben soppeku bi nga xamantene masque bi dakoy soppeku te ñu xam ko te ñu xam ngeene soppeku bobu moy genre waw bobu nonu moy lonk bobu nonu ah wala dal bobu nonu te nga xamantene mom moy mandar gay liñ wax damma yaangi deg suñu waxe damma rek lolu diko mandar gal ñu ne lolu lañ tuddé rafa ci côté grammaire wala lepp lu ko mëna remplacer yaangi deg mu ne way nak suñu koy wax ci walu bat bi ci bopam mu ne suñu ne waxe batu raf ci arab moy firi lu kawé wala lo xamantene dafa yëkëti ko lèr na ah mu ne wa sta'rifu qariban ma yanubu an dammati fil fasli al ati insha Allah mu ne wa sta'rifu te xal si nga xam insha Allah ci lu neew ci lu jégué di nga xam ci lu jégué ma yanubu lepp lo xamantene dina mëna remplacer ani dammati damma fil fasli al ati ci buntu yi nga xamantene buntu bi nga xamantene warna ñew ci kanam insha Allah su ne xiyal et il dit vous serez bientôt inshallah tout ce qui peut remplacer la dama dans la prochaine leçon classe wa yaqa'u ar-raf'a fi kullin min al-ism wal fi'li nahwu yaqumu aliyun yasdahu al-bulbulu wa yaqa'u dina tabi ar-raf'a luñu wax raf'a rafa firi nañ ko legi fi kullin min al ismi ci bepp kenn ci lismi wal fi'li wala ci verbe yi moy jef yi moy fi'l mune kon rafa munna tabbi munna dal ci kaw tur munna nek ci kaw tur moy ism comme muhammadun wala muhammadu munna nek ci fi'l comme verbe ah exemple verbe munti don exemple dakhala moy verbe entrer moy duggu yadkhulu mune waye nak fi ci fi'l mudari lay wax moy le verbe au présent jangon nañ tan présent niñ koy xamewé ken mudari mën nañ ko xamewé ayya ak yu mel nonu han ak yenen ak yenen mandar ga yuñ jaan moy anaytu moy alif han wala nun dañ koy xamé mudari wala ya han wala ta yaangi deg motax ñu naan anaytu ci non lañ ko gattalé yaangi deg jangon nañ lolu motax ma leen doon wax ne ki ajurumi bala ñukoy jang dafa am ay baya ba bu ko defé jang bi day mëna yomb ci ñi xamanteni jang nañ lolu ñi nga am jang guñ ko nak té di deglu dars bi dama leen di ñaan ñu ñew ci rapprocher wu ci man ma won leen lolu inshallah su ci katanu yalla xam xamam bu ko defé wa yaqa'u ar-raf'a fi kullin min al-ismi wal fi'li nahwu yaquma aliyun mune comme lu melni yaquma dina jog aliyun aliyun dafa togon dina jog yaangi deg moy alim se lève yasdahu al-bulbulu dina sap al-bulbulu picci la ben xet la ci picci dañu bari buñ wax al-bulbulu waaw xawmo nak niñ koy waxe ci français donc je disais que la vocalisation de la damma qu'on appelle raf'u peut être appliquée sur le nom comme sur le verbe. Voilà. Et puis il dit, il y a un exemple, yakoumu le verbe qama, yakoumu, par exemple le verbe se lever, par exemple, qui est conjugué ici au présent de l'indicatif. Et il faut retenir que je suis en train de raisonner par rapport au présent de l'indicatif. Pour toutes les verbes qu'on est en train d'apprendre, il faut toujours se dire que ces vocalisations qu'on est en train d'apprendre actuellement, c'est le cas du présent de l'indicatif si on parle de verbe. Quand on parle de verbe, ici on dit que c'est le présent de l'indicatif. Par exemple, yakumu, c'est un verbe qui est le verbe kama, se lever, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Et il dit, il y a déjà la dhamma sur le ma, sur le mim. Vous voyez, le petit waw là, sur le mim. Yes, dahu, par exemple, ça c'est un petit dhamma qui est aussi sur le ha. Vous voyez. Donc, autant on voit la dhamma sur la fin du mot, du verbe yakumu, comme sur la fin du mot yasdahu. Mais également, autant on peut voir la dhamma sur le nom, comme aliyun, et sur l'autre nom, al-bulbulu. Donc, vous voyez. Donc, il peut dire que, il dit ici que la dhamma peut-être peut se positionner sur un verbe comme sur un nom. C'est clair. Wa amma nasbu